Achegámonos enseguida ata a Chapela, como saben, dende a Asociación de Empresarios que vende renovar directiva con Enrique Lago fronte, pois queren, entre outras cousas, darlle un impulso tamén á hostalería, ao comercio e ao sector empresarial desta parroquia. Onte, precisamente, encamiñados a traballar nesa vía, celebraban unha xuntanza que tiña lugar no multiusos do Piñeiral. Hoxe falamos cun dos representantes desa parroquia, destes sectores. Temos xa outro lado da liña telefónica a Carlos Rodríguez. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Sabemos que participaches activamente desa reunión. Que tal resultou? Cal foi a resposta dos implicados?
Pois a resposta, sinceramente, foi moi receptiva por parte das empresas ubicadas na parroquia de Chapela. Era unha teima que viña de moitos anos atrás, de que sempre se desexou faer algo, pero non se encontraba a maneira de canalizar. Por eso propuxemos de crear unha sección da Asociación de Empresarios en Chapela para que a xente a tuvera máis perto de sí, non? E poderse vincular máis a ela.
Uh-huh.
A cantidad de xente que foi, pois foi sinceramente un gran éxito que dá pulo ahora a continuar traballando para que eso se desenrole no futuro.
Quizáis pois os comerciantes, os hostaleiros desa parroquia sentíanse un tanto abandonados, era máis unha cuestión deles mesmos ou por parte da Asociación de Empresarios que non se lles convidaba a participar?
No, non era por parte da Asociación de Empresarios. O problema é máis ben físico que outra cousa.
Sí.
Redondela, pois, que iramos ou non, nos está 8 kilómetros. Non? Entón, pois, a xente pensaba que tiña suficiente Chapela, a parroquia de Chapela tiña suficiente entidade como pa eles xuntarse aquí. Eso. Entón, era un pouco de deixadez, de comodidade, ou de non integrarse, non porque non se quixera na Asociación de Empresarios que estuvera representada a Chapela, porque eu estuve en outras veces nas directivas e sempre se tratou de Chapela. Pero a única maneira que chegamos á conclusión era de crear unha sección en Chapela para que eles aquí se podían xuntar, se podían reunir e unidos todos con un redondela, pois podamos ter máis forza, máis desenrolo e todo que había hasta ahora.
Cal vai ser o traballo concreto que vai facer esa sección? Cales van ser os primeiros pasos, ademais desa reunión de onte?
Bueno, os primeiros pasos, o exemplo, o temos xa en Redondela. En Redondela hai está desenrolado desde fai bastantes anos pois unha comisión de comercio, unha comisión de hostelería e unha comisión de industria, servicios e empresas. Entonces, empresas industriais. Entonces, aquí o que se trata é de algo que xa está funcionando en Redondela, pois en replicalo aquí en Chapela. Sempre dentro da Asociación de Empresarios que somos todos de Redondela. Entonces, pues se creará unha comisión de hostelería, non? Para que a hostelería de Chapela se xunte e diseñe, desenrole os eventos que considera que se poden fer en Chapela, o mismo no comercio, o mismo na industria de servicios.
Onte, cales foron as demandas que se puxeron sobre a mesa? Porque imagino que habería participación, habería reclamacións, non, por parte dos presentes.
No, os temas que máis se presentaron, parece mentira, os temas de sempre de Chapela, non? Dado que temos unha configuración xeográfica como é, non? Difícil, entonces, pois, hai que pensar de que Chapela ten a playa, ten a Avenida Vigo, ten a Avenida Redondela e ten o Pigoto. Entonces, o difícil é como conseguir, non? Que sea solo un Chapela.
Uh-huh.
Entonces, era as dúbidas era como nos podíamos organizar pois para que as cousas que se desenrolen pois que afecte a todo Chapela. Entonces está aí, o reto está en conseguir unir todas as zonas de Chapela para que sea unha sola e que todas as empresas de Chapela pois marchen pa diante independiente de si están na playa ou si están no picoto.
É certo, Carlos, non? Porque aparte desa división territorial do propio concello, non? Con dous núcleos definidos, como son Redondela e como son Chapela, logo dentro de Chapela está Chapela de arriba, Chapela de abaixo, que ás veces parecen case tamén dúas parroquias separadas, non?
Non é que sean dos parroquias separadas, é que xeográficamente e físicamente por unha autopista, un avión do tren e todo, pois hai unhas separacións. As conexións, pois hai que ir ao Alto da Encarnación para ir a Chapela de Baixo ou hai que ir a Vigo para ir a Chapela de Baixo. Uh-huh. Entonces, o que hai que tratar é de que en un próximo futuro, con un desenrolo dun peixón, pois que se podía coser a parte da baixo e de arriba. Eso non quere dicir que unha parte queda baixa e outra parte queda arriba, non unhas distintas cousas. Pero a idea que quedou onte clara é que sea solo Chapela, independiente de que sea a parte da baixo ou a parte de arriba, eso. As empresas son de Chapela.
E hai sobre a mesa actuacións concretas, ideas xa definidas?
Se apuntaron algunhas ideas, non pa, dependendo dos sectores, non para poder desenrolar, porque, por exemplo, como Redondela ten no ramo de hostelería, que moitos deles foron, saliron de Asociación de Empresarios de Redondela, pois en aquí hai unha serie de eventos que se pensa faer aquí en Chapela, a potenciar eses eventos. Uh-huh. Bueno, xa está o entierro de Brete, pero habrá máis eventos que sean diferenciados e complementarios do que Redondela. Non se está na idea nin de pisar a Redondela, non, sino de sumar con Redondela. Entonces, pues aquí a parroquia desenrolará outros eventos diferenciados para captar xente e que veña pues, a dar unha volta por Chapela, igual que se van, pues, por exemplo, o Antroido de Verán a Chapela, a Festa do Choco de Redondela, a Festa do Choco, eso. Entonces aquí partimos de cero e queremos pues, ir potenciando todos os sectores para que o que a hostelería e o comercio e a industria pues, teñan máis puxanza aquí na parroquia.
É dicir, crear, por exemplo, eventos concretos nesa parroquia que poidan atraer ao maior público, número de público, de clientes.
Claro que sea complementario do que se fai xa en Redondela. Non, no sentido non, aquí non nunca se pasou pola idea de que reste a Redondela, sino que se fagan cousas en Chapela para sumar xa o que hai en Redondela.
É un obxectivo difícil, quero dicir, vedes viable que haxa xente de Redondela que se traslada a Chapela, que participe de actividades que organicedes aí, que vaya ata esa parroquia para gozar dunha festa, dun evento concreto?
Home, si os de todos os lados vamos a Redondela, non? Porque hai un evento ali que cata a atención da xente de fora, de Vigo ou de veñen de outros lados, pois a cousa é, dependendo da imaginación que se teña, e a trascendencia que teña o acto, pois catará xente da fora. Porque a idea é de catar xente da fora da parroquia, non? Para mellorar, pois eso, o que é a hostelería, o que é o comercio, cos eventos e con un fluxo de xente da fora da parroquia. Uh-huh. Non? Temos aquí unha ciudad como é Vigo, que son 300.000 habitantes, pois pues, estamos pegados a ela, pois pues, tratar de catar xente de aí.
Sí, porque entón, agora quizás o maior problema é que a xente se vai a Vigo. Xa non é que se veña ao centro de Redondela, non? Sino que se vai a Vigo.
Por desgracia, Chapela a nivel comercial bascula para Vigo. Uh-huh. No, entonces pois ese é un dos hándicaps o que temos que lograr é eso, no sentido de que de esa ciudad grande pois que bascule algo cara a Chapela e Redondela para potenciar o crecemento do noso concello. Uh-huh. E a riqueza do noso concello.
Aquí no casco urbano, con esto da crise, sí houve moitos comercios que pecharon, pero tamén é certo que casi inmediatamente pois eses locais pechados dan paso a outro negocio, que proba sorte, a outro comerciante que se embarca na algún proxecto. Eso pasa tamén en Chapela. Cal está a ser a evolución da hostelería ao comercio? Vedes que cada vez son máis os que montan un negocio ou ao contrario, que se está convertendo en sectores residuais?
Vamos a ver, aquí o que miras que vas, por exemplo, en algunhas zonas de Chapela, que non hai tantos locales pechados, porque non hai moito local como oferta, ¿no? Entonces non se notou tanto como en Redondela o peche de locales. É certo que, como igual que en Redondela, pues a crisis aquí tamén afectou, mas non haber tanto local a disposición dos interesados, pois non é raro mirar locales durante moito tempo nas zonas comerciais de aquí da parroquia que estén disponibles.
Tales serían outros problemas da parroquia. Por exemplo, estes días estamos a ver como se reclama novamente que se poña unha oficina bancaria. Sería esa unha demanda imprescindible, por exemplo?
Home, no que a zona do que Avenida Redondela, o Picoto, Parada, incluso San Vicente de Transmañón, traballábamos coa oficina de a banca da Avenida Redondela. O ter que ir a oficina da banca da Avenida de Vigo, pues é nos un trastorno, non? As cousas como son. Despois xa era unha oficina que aquí de paso moita xente que iba para Redondela ou eso tiña que hacer calquer xestión, e como está o aparcamento do centro de saúde enfrente, pois era fácil deterse un momento e fer a xestión. Desta maneira, pois deixarnos aquí o caixeiro, que funciona unhas veces sí e outras veces non, nos obliga a fer todas as xestións en a oficina da Avenida de Vigo, non? Entonces eso sería unha boa cousa que xa outros grupos veciñais de aquí levan tempo reclamando.
Pois unha reclamación a que non se lle deu resposta nos últimos anos. Tedes outras que entendedes teñades que negociar de xeito máis ou menos inmediato?
Non sei, a nivel da Asociación de Empresarios ainda estamos empezando a andadura. Entonces eu como veciño de aquí sei de que dentro das asociacións hai outras demandas que se fixeron diligencias con outras entidades bancarias, pero con eso da reducción de sucursales que imperan neste momento no sector bancario, pois de momento non foi ninguna a bo porto.
Carlos, aínda moito traballo por facer, como dís, acabades de chegar, estades en moitos casos aínda aterrando, aínda que ti xa tes experiencia, antes comentabas que xa estiveches pois na asociación con anterioridade. Agora, cale o seguinte paso, tedes xa algo previsto?
No previsto que che comentábamos é poñer en andar distintas seccións. Uh-huh. Por exemplo, unha cousa que se quería poñer en valor en combinación co Concello é darlle máis pulo o que é a Ruta da Auga. Pero a Ruta da Auga pode aquí na zona de Chapela se podía unir cos muiños do Fondón e coas mámoas do Monte Mirallo, non? Porque entendo unha zona con a cantidad de mámoas e petroglifos e todo o que hai, pois se podía facer unha ruta permanente de senderismo para potenciar todo ese recorrido, a parte das vistas da ría que hai. Entonces, si outras zonas con unha xeografía menos agraciada que a nosa están obtendo un aproveitamento dese fluxo de xente, por exemplo, sin ir máis longe da nos, en Vilanova de Cerveira, coa senda fluvial que teñen, pois aquí hai que aproveitar o que temos e poñelo en valor. Uh-huh. Pero eso terán que ser cousas en combinación con axudas da administración.
O que está claro é que proxectos tedes, ideas hai aí.
Hai ideas aí da mundo. O que fai falta é de que non solos non o podemos facer, sino que en combinación coas distintas administración empuxar pode ser reloda da parroquia do noso concello.
E ante todo, hai boa disposición de todos eses empresarios, comerciantes que onte acudían á reunión?
Vamos a ver, eu personalmente prácticamente casi todos en man, outros en teléfono, lle levei a convocatoria desta reunión. Algunos me dixeron de que era un pouco complicado polo horario de poder asistir, pero o que sí me refrendaron é o que por fin Chapela que se poña a andar. Todos xuntos o que son as empresas de Chapela. Pois... Entonces, o 90%, non, deles mostraron a súa confianza que por fin, como sempre, hai algún escéptico, non, que é ese 10% que queda, pero ese 90% me refrendaron personalmente que xa iban sendo horas de que Chapela por sí se poña a andar unido co resto do concello.
Pois, Carlos, estaremos pendentes de calquera iniciativa que poñade sobre a mesa e que comece xa a funcionar aí en Chapela. Darche as grazas por estar hoxe nos nosos micrófonos e por achegarnos toda esta información.
De acordo, moitas gracias.
Un saúdo, hasta logo. Hasta logo.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo.